inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu nyigisho twize muri Tora, twabonye ko Uwiteka Imana yaremye abantu ba mbere mu ishusho yayo. Twamenye kandi impamvu Imana yabaremye. Imana yashakaga ko abantu bayikunda n'ubwenge bwabo bwose n'imitima yabo yose n'imbaraga zabo zose, maze bakabasha kugirana ubusabane bwiza n'Imana iteka ryose. Nicyo gituma twabonye ko Imana yashyize imbere ya Adamu ikigeragezo cyoroshye kugira ngo irebe ko ayikunda kandi ayubaha bihagije. Ariko mu kiganiro cyacu giheruka dusoma ko Adamu na Eva bumviye Satani, ntibumvira Imana, bemera kurya ku giti Imana yababujije. Uyu munsi rero twifuza gukomeza inyigisho yacu yo muri Tora mu gice cya gatatu mu gitabo cy'Itangiriro, maze turebe uko byagenze igihe Adamu na Eva bamaraga gucumura ku Mana. Ku murongo wa 7 mu gice cya gatatu ibyanditswe biravuga ngo amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Ni ikihe kintu cya mbere Adamu na Eva bakoze igihe bangaga kumvira Imana? Bagerageje guhisha isoni z'icyaha bakoze. Twabonye ko mbere yuko Adamu na Eva barya ku giti kimenyesha ikiza n'ikibi, bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni, nkuko twabisomye mu Itangiriro gice cya 2 ku murongo wa 25. Ariko kuri iyi nshuro uburyo batekerezagamo imibiri yabo bwarahindutse. Bumvise bafite isoni kandi bishinja icyaha imbere y'Imana yera yagombaga kubahana. Nuko kugira ngo bahishe isoni zabo, baboha amababi y'igiti cy'umutini bahisha ubwambure bwabo. Ariko amababi bambitse imibiri yabo ntiyigeze akuraho ukwicira urubanza kwari mu mitima yabo. Ibyanditswe bikurikira bivuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya Nimusi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Aya magambo yanditse mu Itangiriro gice cya 3 umurongo wa 8. Mbega ukuntu Adamu na Eva bamaze gucumura, hari byinshi byahindutse kuri bo. Bacyumvira Imana, bishimiraga Uwiteka Imana igihe cyose yazaga mu itongo kuganira nabo. Ariko hano bamaze kumva Imana ije kubagenderera, bagize ubwoba n'isoni, maze bagerageza kwihisha Imana mu biti byo muri iyo ngobyi. Kuki Adamu yatinye kandi akihisha? Igisubizo kiroroshye. Niba umuntu yibye ikintu mu murima w'abandi, wumva yabigenza gute igihe yumvise ijwi rya nyir'umurima agerageza kwihisha? Uko niko na Adamu yagerageje kwihisha igihe yafataga ku by'Imana yari yaramubujije. Adamu yamenye neza ko yacumuye ku Mana. Mbese Adamu yagombaga gutinya igihe yangaga kumvira itegeko ry'Imana? Yego. Kubera iki? Kuko Imana yari yamusobanuriye neza ngo kuko umunsi wariye ku giti kimenyesha ikiza n'ikibi no gupfa uzapfa. Mbese Imana yari guhana abantu yiremeye koko? Abanyafurika nibo bakunda kuvuga ngo ikibazo ntigisubizwa n'ikindi kibazo. Ariko kugira ngo dusubize neza iki kibazo, turifashisha ikindi kibazo. Ni iki Uwiteka yakoreye Lusoferi ari we Satani igihe yangaga itegeko ry'Imana akishyira hejuru? Mbese Imana yirengagije Satani n'abamarayika bari bayicumuyeho? Oya, ntiyabirengagije. Imana yabirukanye mu bwiza bw'ahera hayo. Si ibyo gusa kandi, kuko yanabaremeye umuriro w'iteka ryose. Nk'uko byabaye kuri Satani, Adamu na we yanze itegeko ry'Imana. Mbese Imana yari kuvuga ngo si ikibazo gikomeye, maze ikareka Adamu akagenda itamuhannye? Ntibishoboka. Imana irera kandi igomba guhana icyaha. Umwe mu bahanga bakomeye bigeze kubaho witwaga Leonardo da Vinci yaravuze ngo udahana ikibi abategeka abantu kugikora. Imana ntishobora kwemera ikibi, igomba kugihana. Umuhanuzi Habakuki yaranditse ngo Uwiteka Mana yanjye, uwera wanjye, ufite amaso atunganye adakunda kureba ikibi, habe no kwitegereza ubugoryi. Amagambo yanditse muri Habakuki igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13. Yego, Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Aya magambo nayo yanditse mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 30 n'uwa 31. Kuko Imana yera nicyo gituma igomba guca urubanza kandi igahana icyaha cyose. Niyo mpamvu byari ngombwa kwihana Adamu na Eva kubera icyaha bari bakoze. Nicyo gituma ku murongo ukurikiraho dusoma ngo Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 9. Adamu amaze gucumura, Imana yakoze iki? Imana yagiye gushaka Adamu iramuhamagara ngo urihe. Mbese Adamu yagiye gushaka Imana? Oya, yagerageje kwihisha Imana. Kuki Imana yahamagaye Adamu? Ntiyari izi aho Adamu ari? Imana yari izi aho Adamu yihishe, kuko ireba hose kandi izi byose. Imana yahamagaye Adamu kuko yashakaga ko Adamu amenye icyaha yakoze kandi akakihana imbere yayo. Imana yari igikunda Adamu nubwo yari yanze kuyumvira. Adamu yasubije iki igihe Imana yamubazaga ngo urihe? Ibyanditswe bivuga ngo Adamu arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri ingobyi, ntinyishwa n'uko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 3 kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 13. Wumvise uko Adamu na Eva basubije Imana? Buri wese yagerageje gushyira icyaha kuri mugenzi we. Adamu yashinje Imana na Eva aravuga ngo, ntabwo ari ikosa ryanjye, umugore wampaye niwe wakosheje. Eva nawe ashinje inzoka avuga ngo, ntumbareho ikosa, ni inzoka yanshutse. Ariko Imana izi umutima w'umuntu, yamenye ko bombi bacumuye. Imana siyo yababwiye ngo barye ku mbuto y'igiti yababujije. Nta nubwo ari Satani wabibabwiye. Satani ashobora gushuka abantu no kubagerageza, ariko ntawahatira gucumura. Satani yashutse Eva, ariko icyo yakoze n'ubundi cyari icyaha imbere y'Imana. Ntaho kuri Adamu ibyanditswe bitubwira ko atashutswe. Muri Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 14 tubona ko yahisemo kujya mu nzira ye abigambiriye. Adamu yari azi neza icyo Imana yamutegetse, ariko ahitamo kujya kure y'inzira yo gukiranuka maze akurikira inzira yo gukiranirwa. Ntiyarekeye aho kutumvira Imana, ahubwo icyaha cye yacyongeyeho gushinja abandi bari bari kumwe. Muri iki gihe abantu baracyagerageza gushinja abandi gukiranirwa kwabo, ariko Imana izi ukuri. Mu byanditswe byera Imana ibwira abantu ngo, urihe? Nsubiza, wakoze iki? Kuki wanze kwemera no kumvira ijambo ryanjye? Kuki wanga ineza yanjye? Kuki ugerageza gushinja abandi icyaha cyawe? Mu Baromi ibice 14 ku murongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo, Uwiteka aravuga ati, ndirahiye amavi yose azamfukamira kandi nimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Reka dukomeze muri iki gice maze turebe ukuntu Imana yahannye inzoka Eva na Adamu. Ibyanditswe bivuga ngo, Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo, uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira, uzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakowe, uri umukungugu, mu mukungugu nimuzasubira. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 3 kuva ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 19. Urabona ingaruka z'icyaha bakoze. Icyaha cyabazaniye agahinda n'umubabaro, amahwa, ibitovu, umuruho, gututubikana, uburwayi n'urupfu. Byerekana ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Imana yabwiye Adamu na Eva ko nibarya ku giti yababujije bizagenda gute? Yarababwiye ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Mbese umunsi bakiriyeho Adamu na Eva bahise bashyingurwa? Oya. None se koko umunsi bahise bapfa? Yego rwose, uwo munsi nyine ubugingo bwa Adamu na Eva bwarapfuye, kuko batongeye kugirana ubusabane bwiza n'Imana. Nkuko twabyize, urupfu ni ugutandukana n'Imana. Igihe Adamu na Eva bangaga kumvira, bahise batandukana n'Imana, yo soko y'ubugingo. Igihe bahitagamo kwemera Satani no kumukurikira, bishe ubusabane bwiza bari bafitanye n'Imana, maze batakaza umugabane bari bafite mu bugingo Imana yari yarabageneye. Bahindutse abanzi b'Imana kuko bemeye kujya mu ruhande rwa Satani, umwanzi w'Imana. Ubusabane bwabo n'Imana bwahise bupfa. Urugero rubisobanura neza n'uru: iyo ufite umwanzi maze inshuti yawe ikajya mu ruhande rwe, wumva iyo nshuti yawe itabihindutse umwanzi wawe? Ubusabane bwiza wagiranaga n'inshuti yawe buba bupfuye. Nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga ngo inshuti y'umwanzi wawe n'umwanzi wawe. Nicyo kimwe n'uko wumvira Satani wese ari umwanzi w'Imana. Icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Mbere yo gusoza, hari ikintu tugomba gusobanukirwa no kuzirikana. Icyo nacyo ni iki? Twese tuvuka muri iyi si nk'abantu bapfuye tuzi ibicumuro n'ibyaha byacu, nk'uko byanditse mu Befeso ibice 2 ku murongo wa mbere. Kandi ibyo byaha byadutandukanyije n'ubugingo buva ku Mana, nk'uko byanditse mu Befeso ibice 4 ku murongo wa 18. Ibi dushobora kutabyishimira, ariko ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Umunsi Adamu yangaga kumvira Imana, yahindutse umunyabyaha. Adamu wacumuye ni sekuru z'abantu bose. Nicyo gituma icyaha cya Adamu cyageze kubamukomokaho bose bakitwa abanyabyaha. Ikindi kandi, icyaha cya Adamu cyatumye atandukana n'Imana. Adamu wanze itegeko ry'Imana, ni we se wabariho bose. Nicyo gituma abakomoka kuri Adamu bose bavuka batandukanijwe n'Imana. Ibi ni by'ijambo ry'Imana rivuga, aho rigira riti: nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanywa n'ibyaha, ni ko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Aya magambo yanditse mu Roma ibice 5 ku murongo wa 12. Sogokuruza wacu Adamu witandukanyije n'Imana ameze nk'ishami ryatemwe ku giti. Y'ishami ritakiri ku giti bigenda gute? Riruma maze rigapfa. Hanyuma bigenda gute ku dushami duto twari kuri iryo shami rikuru ryatemwe? Utwo dushami tubaho? Uya, turapfa, kuko tuba dufashe ku ishami rikuru ryumye. N'abana ba Adamu bameze nk'utwo dushami duto turi ku ishami rikuru ryatemwe ku giti. Kubera icyaha cye, Adamu ameze nk'ishami rikuru ryumye, kandi turi umwe na we. Icyaha cya sekuruza wacu Adamu cyatugizeho ingaruka twese. Twese dusangiye kamere ye no gucirwaho iteka kwe. Umuhanuzi Dawidi yanditse muri Zaburi ngo: dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 7. Icyaha kimeze nka virusi ya sida, izwi nk'icyorezo gikomeye cyakwiriye mu isi yose. Iyo virusi ya sida igeze mu mubiri w'umuntu ntimuvamo. Umuntu wanduye sida ashobora kuyanduza n'abana be. Sida irica kandi ntirabonerwa umuti. N'icyaha nuko kimeze. N'icyago gikomeye cyakwiriye mu isi yose. Icyaha kirica, gituma umuntu arimbuka iteka ryose, kandi umuntu ubwe ntafite umuti w'icyaha. Ariko uyu munsi dushima Imana n'imitima inezerewe, kuko Imana yatanze umuti udukiza igihano cy'ibyaha n'imbaraga zacyo. Nyamara dusabwa kwizera uwo muti Imana yatanze kandi tukawakira. Imana nibishaka, mu kiganiro gikurikira tuzareba isezerano ry'izi Imana yahaye Adamu na Eva n'abamukomokaho bose, rivuga ku mukiza ukomeye wagombaga kuza mu isi akabohora abanyabyaha, akabavana ku ngoyi y'icyaha, iya Satani n'ikuzimu. Wakoze gutega amatwi. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze gutekereza kuri aya magambo yanditswe n'umuhanuzi Dawidi avuga ngo: dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Aya magambo aboneka muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 7. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 19 0 7 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 19 0 7 0 18.